Virðulegi forseti, ég ætla ekki að halda langa ræðu hér þetta mál, en það er nú loka fjárlög að ræða en ekki fjárlög í sjálfu sér. En eins og ég hef komið hér að í andsvörum að þá hef ég hvað mestan áhuga á því að framsetning ríkisfjármála sé með þeim hætti að sem auðveldast sé fyrir almenningi landinu til þess að nýta þær upplýsingar. Ekki eingöngu til þess að fletta upp tilteknum tölum og í vangaveltum það hvernig eigi að nýta fjármagnið, heldur hreinlega til þess að öðlast einhvers konar heildar yfirsýn yfir ríkisfjármálin. Nú er það þannig í umræðu pólitískri hvað mál sem er sem að varðar fjármál, er það að upphæðirnar virðast alltaf mjög háar fyrir almenningi. Milljón er mikið fyrir venjulega manneskju út í þjóðfélaginu. Og hvað þá tugir milljóna, hvað þá hundruður milljóna eða milljarar eða tugir milljarar eða hundruður milljarar. Og það er þannig upphæð sem við erum að tala hér og það er kannski ekki alltaf ljóst, reyndar hugsanlega sjaldnast ljóst, í hvað samhengi við ræðum þessa tölur. Og þetta er vitaskuld engum að kenna og sjálfu sér ekki hægt að laga endanlega, en það er hægt að gera auðveldara að átta sig á heildar samhenginu. Og þá nefni ég enn og aftur hið ágæta vefsetur hvertferskatturinn.is. En sá vefur er unnin úr opnum gögnum sem að ríkið byrja að gefa út á seinasta kjörtímabili, þá var þetta hæstvirtum ráðherra. Og það endurspeglar að þegar maður gefur upplýsingar til almennings, opnir upplýsingar, þá þarf ekki allur almenningur að hafa fullan skilning á upplýsingunum. Það þarf í raun og veru bara einn og einn að hafa áhuga, kannski smá tímaaflögu og getur að til þess að nýta þær upplýsingar með einhverjum áhugaverðum hætti. Og þá þykir mér líka mikilvægt að halda því til haga að hér á Alþingi eru einungi 63 þingmenn, það eru bara ákveði margir ráðherrar og stjórnsýslan er bara ákveði stór og allar þessar stofnanir eru meira að minna alltaf uppteknar. Það sem að hins vegar gerist út í samfélaginu er það að það er miklu meiri að mínum mati víðsýni og meiri hugmyndasköpun. Þar sem að fæðast hugmyndir sem að fæðast ekki hér, vegna þess að við erum ekki í raun og veru hugsmiða á sama hátt og hinn almenni borgari með áhuga og getur orðið. Og það er einmitt þess vegna sem að framsetning gagnana skiptir máli. Og til þess að lýsa svolítið ástandinu sem að ég rekst á hérna, sem tölvunar til margra ára og hefum unnið við lítið ekkert um að forritun á fullanusaldri, að þegar ég lít á þing skjöl, þá er þetta ekkert allt í steik, það væri ósengjart að segja það, en hins vegar er framsetningin á þessu, þori ég að segja gamaldags, öllu heldur óhentug fyrir tölvu vinnslu. Einfaldir hlutir eins og að skrifa hugbúnað sem að flettur upp tiltekinni grein, eða tiltekinni málskreinin innan tiltekinna greinar, innan ákveðana laga, er vandamál. Það að finna út úr því þegar kemur nýtt frumvarp eða þingsályktunar til að eitthvað því nýtt fram og maður vill fletta upp segjum öllum lögum sem að vitna er í eða öllum hæstaréttardómum sem vitna er í, þá er það vandamál. Þetta er tæknirætt vandamál og mér finnst ekki að þessi vandamál ætti að vera til staðar. Mér finnst að framsetningin á gögnunum ætti að vera þannig að það væri tiltölulega auðvelt allavega fyrir vanan hugbúnar smið að búa til hugbúnað sem að meðhöndlar opinber gögn þingsins sem miklu betri hátt. Ég segi betri hátt á allar hátt. Það myndi taka minni tíma, það er betur framsett, það er gagnlegra og svo framlega og svo framvegis. Það er einfaldlega betra. Nú, þetta má segja um þingmál almennt, við lífum ekki athygli á. En sérilega þegar kemur að ríkisfjármálum, þá erum að ræða tölur, mikið að tölum, eðlilega. Og þá hefði maður haldið að væri sérstaklega mikilvægt og í raun og veru einfalt að hafa framsetningun á gögnum þannig að það sé auðvelt til dæmis að búa til hugbúna sem að notar þessar tölur, bera þær saman og svo framvegis. Nú hreinlega hef ég aldrei sjálfur staðið að gerð fjárlaga, þannig að ég ber fullkomna virðingu fyrir því að ég veit ekki hversu flókið verkefnið er, ég áttam ekki á því hvað hugbúna menn notar nú þegar eða hvað aðstoðartæki þeir hafa. En lítandi á þetta sem tölvu nörd að þá fæ ekki betur síðan að hér megi bæta mjög, mjög mikið, bæði hvað varðar þingmála almennt og vissulega hvað varðar ríkisfjármálinu. Sem dæmi að þá opnaði ég hérna frumvarpi sem við ræðum hér loka fjárlög og skimaði verið þá og komin á blaðsíðu 85, þá kemur hérna einu auð blaðsíðu og síðan fylgiskjal 1 og þá er það á hlið, þannig að ég þurfti að snúa þessum pappi svona til þess að sjá þetta og þetta er ekkit stórt vandamál, það er ekki mikið mál svo sem að finna út úr þessu, en þetta virkar gamaldags. Maður ekki vanur því að meðhöndla tölugögn með þessum hætti. Maður miklu vanari því að setja það upp í töflureikni eða einhverjum öðrum hjúpbúnaði, einhvers konar bókhaldshjúpbúnaði. Og maður hefði haldið einhvern veginn að þetta væri í lagi og eða væri sérst, komið lengra, en það það ekki af ástæðan sem að ég þekki ekki og geta sem ekki dæmt með neinum ábyrgum hætti. En mér finnst mikilvægt að við höldum því til haga, burt sér frá allri umræðu, þeirri mikilvæg umræðu það hvernig við eigum að eyða fjármunum ríkisins og hvernig við eigum að afla þeirra, þá sé gegnsæið falið í því að gögnin séu aðgengileg, almenningi, óheft og ásnýði sem að almenningur getur notað og sérstaklega þá einstaka sérfræðingar út í bæ sem hafa ögn tíma aflögu til þess að búa til eitthvað nýtt og sniðugt sem okkur þingmönnum kannski dettur ekki í hlutubræði í hug eða þá stofnunum ríkisins. Það í raun og veru ekki fleira sem að ég sé ástæða til þess að ræða loka fjárlög að svo stöddum. Mikið mætti nú að ræða og verður væntanlega rætt fjárlög þegar kemur að því hvernig sé best að haga fé, þetta hefur maður margar skoðanir á því, en ég læt í friði að fara mjög ítarlega út í þær að svo stöddum. Að lokum legg ég til að fundir fastanefndar Alþingis verði að jafnaði opnir.
Þá veitir andsvar, háttvirtur